Nejstarší říše světa. Část 18. Mnozí z vás si možná řeknete při poslechu tohoto cyklu, proč se tak podrobně zabývám punskými válkami. Je to proto, že tehdy v průběhu druhé punské války měla Římská republika pomalu na kahánku. Kdyby nebylo chyb, omylů, ale i zášti kartaginských oligarchů vůči Hannibalovi, mohly se evropské dějiny vyvíjet zcela jinak. Vždyť i naše současné právo a některé zákony vycházejí právě ze starověkého římského práva. A proto se toto římské právo vyučuje na právnických fakultách vysokých škol. A kdyby nebylo o něch kartaginských chyb a selhání jejich politiků, možná bychom nyní nevycházeli z římských tradic, nýbrž z těch punských. Proto, že i v současnosti vycházíme v mnoha záležitostech z tradic a historie Římského impéria, tak podrobně líčím průběh punských válek. Jak jsem již minule říkal, dvě silné kartaginské armády spolu se spojenci byly pro Římské impérium smrtelně nebezpečné, pokud by se spojil Hasdrubal ze severu Itálie s Hannibalem na jihu. Oba bratři však udělali zásadní chybu. A jak se ukázalo později, byla to chyba fatální. Hasdrubal, snad aby vyhověl touze vojáků po kořisti, poměrně dlouho obléhal a posléze dobil nevýznamné město Placentia, čímž prakticky věnoval Římu čas na sestavení velké armády a po usilovném sedmidenním pochodu tato armáda dostihla Kartagince. Na druhé straně ani Hannibal, jinak skvělý stratég, přemýšlející vojevůdce se nevyvaroval chyby, a to té, že stejně jako Římané usilovnými pochody po dobu nesmyslného obléhání Placentia bratrem nespěchal vstříc k jeho armádě, aby se obě jeho armády spojily dřív, než dorazí Římané. Pokud by se tak stalo, Římané by v bitvě, na kterou se chystali, neměli šanci. Ke škodě Kartága se tak nestalo a nyní stála římská armáda naproti kartaginské pod vedením Hasdrubala Barky a u řeky Metaurus ve střední Itálii. Byl rok 207 před naším letopočtem. Podívejme se nyní, jaké síly proti sobě stály. Na straně Říma stálo 37 000 vojáků pod vedením konzulu Marka Livia a Gája Claudia Nera. Po bitvě mělo toto vojsko 8 000 mužů ztrát. Proti ním stála kartaginská armáda o počtu 30 tisíc mužů a 10 válečných slonů. Ti pak sehráli důležitou, ale negativní roli právě pro kartaginské vojsko. To mělo po bitvě 10 tisíc padlých, 5400 zraněných vojáků a dále 6 slonů bylo v bitvě zabito a zbylí 4 byli zajati. Oba konzulové se od sebe oddělili a svá vojska, neboť měl každý svou armádu, umístili poblíž armád obou bratrů. Livius se utábořil u Seny proti Hasdrubalovi a Nero v Brutiu, což bylo velice blízko Hannibalova opevněného tábora. Posel nepřišel. Římané jej zajistili a zajali a začali jednat. Konzul Nero ponechal u Hannibala pouze posádku 6 000 vojáků, kteří měli za úkol dělat vše proto, aby si Hannibal myslel, že je tam celá jeho armáda. S větší části armády se velmi rychle přesunul k Liviovi proti Hasdrubalovi, který o tom, že se římské armády spojily, ale ani o tom, že byl zajat jeho posel, naprosto nic netušil. Možná se zeptáte, jak je možné, aby tak zkušený vojevůdce, jakým Hasdrubal jistě byl, nepoznal, že proti němu stojí najednou dvojnásobná armáda. Bylo to tím, že Livius zakázal svůj tábor pro vojáky Nerona rozšiřovat. Nepřibyl ani jeden stan, ani jedno ohniště na přípravu potravy, zkrátka nic. Navíc se musela většina vojáků obou armád skrývat. Pro vojáky to bylo velice nepříjemné, například ve stanu určeném pro 15 lidí se muselo v noci tísnit lidí 40. Ale ani tato velmi přísná opatření nestačila. Hasdrubal si totiž všiml, že se v nepřátelském táboře najednou pohybují dva typy vojáků. Dříve viděl jen vojáky málo opálené, tady na severu se lidé tak neopálili jako na jihu. A najednou spatřil, že i když jakoby mužů nepřibylo, museli se v pobytu mimo stany střídat, najednou se v táboře pohybují dohněda opálení muži, kteří se jasně lišili od svých severních neopálených kolegů. A tak pojal podezření, hraničící s jistotou, že se obě římské armády spojily. Poznal, že na něho Římané přichystali léčku, a proto dal okamžitě příkaz, aby se jeho armáda stáhla od nepřítele, který byl nad jeho síly. Kartaginci se začali stahovat podél řeky Metaurus do vnitrozemí směrem k Hannibalovi. Ale Římanům již neunikli. Jakmile oba konzulové zjistili, že se během noci nepřítel z tábora vytratil, zburcovali své vojáky a mnohem rychlejšími pochody Kartagince opět dostihli. A nejen to, předešli je a donutili je k boji. Hasdrubal se sice snažil římské vojsko obejít a dostat se k bratu Hannibalovi, ale to bylo přesně to, čemu chtěli římští konzulové zabránit. A proto štvali svá vojska k co nejrychlejšímu pochodu, aby se dostala před Hasdrubala a odřízla mu cestu. Podařilo se. Hasdrubalovi bylo jasné, že se bitvě nevyhne. Římané sešikovali se vojsko tak, že levé křídlo nedaleko řeky Metaurus bylo tvořeno jízdou vedenou konzulem Markem Líviem. Druhý konzul, Gaius Claudius Nero, vedl vojsko na pravém křídle a střed linie ponechali oba konzulové velice zkušenému prétorovi, kterým byl Lucius Porcius Licinus. Hasdrubal postavil proti Markovi Líviovi svou jízdu. Na levé křídlo umístil bojovné gali a sám stanul ve středu bojové linie v čele iberijských a ligurských žoldnéřů. Střed své linie, o němž nepochyboval, že bude v bitvě rozhodující, posílil Hasdrubal tím, že před středovou linií žoldnéřů umístil své válečné slony. Bitvu zahájil útok velmi početné římské jízdy, která se střetla v tvrdém a krutém boji s Hasdrubalovou jízdou. Po velmi tuhém boji pak Římané donutili kartaginské jezdce k ústupu. Kartaginské levé křídlo, tvořeno galskými jednotkami své pozice, opět v tvrdém boji uhájilo. Možná i zásluhou lepší strategické pozice na vyvýšenině, takže Římané museli útočit do svahu. Nastřed pak zaútočili těžké římské legie v sevřené fanze. Hasdrubal proti ním vyslal válečné slony, ale Římané se proti ním již naučili bojovat. Spustili veliký hluk, mlátili meči do štítu, řvali a vůbec dělali takový hluk, že se kartaginští sloni i přes svůj válečný výcvik splašili. Přestali naprosto poslouchat své vodiče a začali drtit ve zmatku nejen nepřátele, ale i své vlastní vojáky. Takže naprosto rozvrátili střed kartaginské bojové linie. Římské, perfektně vycvičené legie se opět rychle sformovali do manipul a zaútočili nejen na střed, ale i na oslabené pravé křídlo Hasdrubalovy armády. To nápor nevydrželo, ustoupilo a postupující těžcí římští pěšáci sevřeli i střed kartaginské armády. Rozpoutala se tvrdá řeš, aniž by jedna strana získávala převahu. Pak se ale do bitvy opět zapojili navrátivší se římští jezdci, kteří zanechali pronásledování prchajících kartaginských jezdců a zasadili ve středu linie Hasdrubalovi zdrcující a rozhodný úder. Hasdrubal zjistil, že je vše ztraceno a bitvu, že prohraje. Vrhl se proto do největší bitevní vřavy a v boji pak byl zabit. Ze tří stran obklíčení Punové začali ve zmatku ustupovat a Římané mohli začít slavit vítězství. Ztráty kartaginského vojska byly obrovské, jak jsem o tom již říkal, ale někteří antičtí historikové uvádějí kartaginské ztráty ještě větší, dokonce až 20 000 padlých. Z této katastroficky prohrané bitvy se podařilo probojovat se a tím si i zachránit život pouze většině Galů. Konzul Gaius Claudius Nero se hned druhý následující den začal vracet do původního svého tábora v Brutiu a po 6 dnech usilovných pochodů svých legií opět stanul ve svém táboře naproti Hannibalovi. Tomu poslal hlavu jeho bratra Hasdrubala a dva zajaté Numidiany, aby mu poreferovali o prohrané Hasdrubalově bitvě. A tehdy při pohledu na uťatou hlavu svého bratra Hannibal prohlásil: Zde vidím osud Kartága. Měl naprostou pravdu. Bitva nad Metaurem byla významným momentem celé druhé punské války. Po porážce silné Hasdrubalovy armády bylo hlavní další Hannibalovo tažení bez posil a hlavně bez zájmu kartaginského senátu odsouzeno k neúspěchu a bylo jen otázkou času, kdy Řím zasadí Kartágu rozhodující úder. Mezitím mladý Publius Scipio pokračoval v Hispánii ve vítězném tažení. V roce 206 před naším letopočtem dosáhl se svou armádou dalšího, tentokrát nejmladšího bratra Hannibala Magona a donutil je k bitvě u Ilipy. A my se i na tuto bitvu podíváme podrobněji. Publius Cornelius Scipio hořel nedočkavostí splnit svůj slib daný senátorům v Římě, že krutě pomstí smrt svého otce stejného jména a strýce. Proto neúnavně pronásledoval Kartagince, kde jen mohl. Jenomže od roku 208 do roku 206 před naším letopočtem dorazili Kartagincům posily ze severní Afriky v čele s Hannonem. Ten se spolu s Magonem Barkou pokusili získat i další žoldnéře mezi Kelty, usadivšími se trvale v Ibérii, ale to se jim nepodařilo. Celou oblast totiž rychle obsadil Scipionův v pozízení Marcus Silanus, který dokonce zajal Hannona, zatímco Magonovi se podařilo uprchnout k dalšímu vojevůci Kartága Hasdrubalovi Giskovi. Scipio následně vytáhl proti Hasdrubalovi Giskovi do jižní Hispánie, snažil se jej přinutit k bitvě a ukončit tak válku v Hispánii. Jenomže punský vojevůdce se vyvaroval střetnutí se silnějšími Římany, rozdělil své vojsko a umístil jej do mohutně opevněných měst. Na ně ani tak skvělý vojevůdce, jakým Publius Cornelius Scipio byl, nestačil. Tehdejší obléhací stroje na mohutné hradby prostě nestačily a kromě dlouhodobého obléhání a vyhladovění takto opevněných měst nic jiného nepomáhalo. A na to Scipio čas neměl. V onom roce 206 před naším letopočtem i Kartaginci věděli, že se velké bitvě se Scipiem nevyhnou a tak vykonali mohutné přípravy. Hasdrubal Gisgo spojil síly s Magonem Barkou a společně provedli Hispánii mohutné, mnohdy i násilné odvody. Livius uvádí, že Punové shromáždili ohromnou armádu čítající 50 000 pěšáků a 4 500 jezdců. Další z tehdejších historiků, Polybios, uvádí dokonce 70 000 pěšáků a 4 000 jezdců. Je tady však jeden markantní rozdíl mezi kartaginským a římským vojskem. U toho kartaginského se jednalo o nesourodý celek, tvořený nejen Puny, ale i africkými žoldnéři. Tyto dva celky byly, co se týče vojenské a bojové morálky, v pořádku. Na ně se mohli vojevůci plně spolehnout. To ale neplatilo o neukázněných oddílech narychlo naverbovaných Hispánců. Mnohdy do vojska naverbovaných násilně, ale i nejenom Hispánců, ale i dalších spojenců. U nich to bylo podobné. Tyto jednotky vůbec neoplývaly bojovým nadšením a byly většinou prvními, kdo začal při menších bitevních problémech z boje i hned utíkat. A toto u Římanu nehrozilo. Tam byla kázeň a bojová morálka mezi legiemi vynikající. Scipio na tom byl početně hůře. Měl pouze dvě legie složené z Římanů a Italiků, což byli nepůvodní obyvatelé Itálie, ale dlouhá staletí tam žili. I Scipio měl ve své armádě spojence z místních kmenů a i on musel čelit jejich naprosté nespolehlivosti. A přesto shromáždil 45 000 pěšáků a 3 000 jezdců, z nich ale pouze polovinu tvořili velmi spolehliví Římané nebo Italikové. Ten zbytek byl složen z afrických spojenců. Římské Scipionovo vojsko vytáhlo ze svého zimního ležení ve městě Tarakonu a postoupilo do Baetiky, kde se utábořilo na dohled od tábora Kartaginců. S nimi ještě byl v té době již zmiňovaný numický princ a pozdější král celé Numidie Massinissa, který ovšem později přeběhl k vítězícím Římanům. Ten v roce 206 před naším letopočtem, kdy došlo k této bitvě, velel numickým jezdcům a právě jeho jezdců využil Mago, když viděl, že jsou Římané zaneprázdnění výstavbou svého opevněného tábora a s většinou svého jezdectva, tedy i s jezdci prince Masinisy, podnikl nájezd proti nim. Aby měl tento nájezd jezdectva úspěch, nesměl by být v Římě římského vojska Scipion. Ten předpokládal, že by k něčemu podobnému mohlo dojít, a tak nechal pěšáky a lehkooděnce budovat opevněný tábor přímo před očima Punů, ale vlastní jezdce před nimi ukryl za nedaleký kopec. Jakmile punská jízda vyrazila, římské legie pěšáků se okamžitě postavily do bojové linie, tedy do manipulů, a jejich jízda pak vpadla nic netušícím Punům do naprosto nekrytého boku. A s tím punská jízda vůbec nepočítala. A tak po krátkém boji raději punská jízda ustoupila. Po několik dalších dní se nepřátelé setávali v menších potyčkách jezdců a lehkohoděn. Jako první se odhodlal k rozhodující bitvě Hasdrubal Gisgo. Neplést s mrtvým Hasdrubalem barkou. Tohle byl Gisgo. Na planině se řadil své vojsko do bitevní linie, což samozřejmě okamžitě následovali Římané. A tím to zatím skončilo. Obě armády zůstaly stát seřazené k boji, každá před svým náspem, a do boje se žádné z nich nechtělo. Po celý den takto armády vyčkávali a na sklonku dne se opět stáhli do svých táborů. Několik dalších dnů pak pokračovala hra na nervy nepřítele. Hned s rozbřeskem se obě armády sešikovaly k boji, přes den jen stáli a při západu slunce se opět stáhli do bezpečí opevněných táborů. Přitom Hasdrubal Gisgo stavil svou armádu vždy jako první, Římané až po něm. Hasdrubal vždycky rozmístěval své nejlepší muže, tedy punské a africké jednotky do středu své sestavy. Na křídla stavil hispánské spojence a předně válečné slony. Scipio postupoval obdobně. Střed obsazoval Římany a na křídla stavil i on Hispánce. V den, kdy konečně vypukla bitva, se Scipion odchýlil od svého dosavadního postupu. Na rozdíl od předchozích dní přikázal svým vojákům vstát ještě za tmy, pořádně se nasnídat a hned po svítání Římané vyrazili z tábora. Ale nezastavili se jako předešlé dny, nýbrž pokračovali k pochodu k nepříteli. Pochodující legie pak předjeli jezdci a předeběhli lehkooděnci a napadli připravené Puny na jejich pozicích. Sám Scipion pochodoval v čele těžké pěchoty až do středu planiny. Pozměnil však i svou bitevní sestavu. Své skvěle vycvičené a vyzbrojené legie postavil na křídla, zatímco méně zdatné hispánské spojence umístil do středu linie. Neměl k ním příliš důvěry, a tak tímto opatřením zajistil, že z obou boků budou středové jednotky jakoby hlídat těžké římské legie. Jakmile Hasdrubal Gisgo zjistil, že se Římané pohnuli a jejich jízda napadla předsunuté jednotky Punů, neprodleně poslal proti útočníkům vlastní jízdu a lehkooděnce. Ostatní vojsko se začalo okamžitě řadit k bitvě, jenže na rozdíl od Římanů, kteří stávali dříve a pořádně se najedli, Punové tolik času neměli a tak nastupovali do bitvy hladoví. Přitom Hasdrubal Gisgo rozestavil svou armádu tak, jako pokaždé předtím, ale až poté zjistil, že Scipio postavil svou armádu jinak, jenomže již bylo pozdě, aby stačil svou armádu této jiné sestavě nepřítele také přestavět. Bitva po několik hodin probíhala neustálými šarvátkami jezdců a lehkooděnců s obou stran, aniž by jedna ze stran získala jakoukoliv převahu. Scipio proto zavolal své jezdce a lehkooděnce zpět, manipuly se rozestoupily a oni se ukryli za římské těžkooděnce jako záloha. Umístili je na obě svá křídla. Pak se římská armáda opět dala do pohybu, jenomže těm hispánským vojákům ve středu linie přitom Scipio nařídil, aby šli jen velmi volným krokem. Na prvém křídle, kterému osobně velel, nařídil svým mužům, rozestavěným v oblikovém trojitém šiku, aby se otočili doprava, takže vojáci prakticky utvořili tři kolony. Tři krajní manipuly těžké pěchoty se v zápětí stočily doleva čelem k nepříteli a ostatní manipuly se srovnaly za nimi. Napravo od těchto manipul se obdobně seřadila jízda a lehkooděnci. Tím vznikly jednotlivé kolony, které nepřítele mátly. A Scipio pak rychle vedl ke kartaginským liniím. V těsné blízkosti před nimi stočil své manipuly doprava a znovu je rozvinul do bojové linie. Tímto manévrem římské manipuly pokryly i nepřátelská křídla. Naprosto totéž se dělo i na levém křídle, kterému veleli Marcus Silanus a Lucius Marcius. Ti věděli, že musí okamžitě napodobit všechny manévry, které dělal na druhém křídle Scipion. Mezitím se silný střed punského vojska připravoval k bitvě. Jenomže schválně pomalu se pohybující Hispánci ještě nedorazili. Za to nově seřazené římské oddíly, a právě proto tak byly seřazené, napadly současně obě křídla punské armády. A ta se záhy ocitla ve velmi těžkém postavení, neboť římští jezdci a lehkooděnci je obešli z boku a zaútočili, zatímco z čela je drtěla těžkooděná pěchota. Římané při útoku strašlivě řvali a určené jednotky se přiblížily co nejblíže k válečným slonům a šípy a oštěpy, které do nich střílely a vrhaly v obrovském množství, většinu slonů poranili a sloni se splašili. Zmataná a troubící zvířata, obrovská zvířata, pobíhala po bojišti, drtíce svými tlapami každého, kdo se jim připlétl pod nohy. A protože byli v punských legiích, tak pobíhali nejvíce právě po punském ležení. Pobíjeli ohromné množství vojáků. A navíc způsobila ta zvířata strašný zmatek v punských liniích, kam se ty sloni obrátili nejdříve. A tak nastal paradox. Nejsilnější punské a africké jednotky ve středu bojové linie se prakticky ještě nezapojili do bitvy a museli jen přihlížet tomu, jak jsou jejich hispánští spojenci drceni nejen slony, ale i Římany. Pomoci jim nemohli. Kdyby tomu tak bylo, vystavili by se v rozbě čelného útoku proti ním postupujících Hispánců na římské straně. Obě punská křídla bojovala opravdu udatně a po poměrně dlouhou dobu se jim dařilo svá postavení udržet. Postupně se začalo projevovat ale to, že vojáci nebyli najedeni a začali jim tudíž rychleji ubývat síly. A druhým faktem bylo to, že neskušení punští vojáci museli posléze podlehnout zkušeným římským válečníkům. A tak obě punská křídla začala postupně ustupovat. Scipion do těchto míst přisunul posily, rozvrátil obrané řady punů a těch začali prchat k úpatí konce, kopce na něm šněli punové tábor. Tam se je velitelé snažili opět sešikovat a vrátit do bitvy, ale když se začali šikovat, udeřila na ně římská jízda a zahnala je do opevněného tábora. V podstatě je tam uvěznila. K jízdě se přidali i těžkooděnci, kteří dorazili s menším zpožděním a společně se pokusili dobít punský opevněný tábor. Jenomže v tom se ale strhla velmi prudká bouře a ohromný liák a ten v podstatě zamezil dalšímu boji. To ale již byl večer. Během noci činili Kartaginci opatření k zabezpečení obrany tábora, neboť očekávali následujícího dne římský útok a obléhání tábora. Jenomže ještě večer Masinissa se svými numickými vojáky přešel na stranu Římanů. On totiž už v té bitvě ten numický princ Masinissa příliš nebojoval. Jo, takže ten najednou přešel na tu stranu opačnou, na římskou. Hasdrubal Gisgo se to dozvěděl a tak punové ještě za tmy tábor opustili. Scipio za nimi poslal napřed jízdu a pak celým vojskem se pustil do pronásledování. Kartaginci směřovali k řece Bétis, za nimi jim kynula záchrana. Ale Scipionovi ukázali místní domorodci kratší cestu, takže se dostal se svým vojskem k řece dříve, odřízl Kartagincům ústupovou cestu a značnou část punů pobil. Punští vojáci tak hledali záchranu a úkryt v bílických obcích anebo na kopcích a v lesích. Značná část jejich hispánských spojenců ale začala houfně přebírat k Římanům a Hasdrubal Gisgo se pak zachoval jako nečestný zbabělec. Povolal k přepravě vojska lodě ale nakonec tam vojsko ponechal samo sobě a na jedné z těch lodí uprchl tajně v noci do města Gades, dneska je to známý Cádiz. Potom poslal lodě i pro Magona a Kartaginci měli ze 74 tisícového vojska 48 500 padlých a zajmutých, zatímco Římané ztratili pouze 7 tisíc mužů z 65 tisíc. Následky této bitvy, ve které opět Publius Cornelius Scipio, později zvaný Africanus, projevil ohromný strategický a vojevůcovský talent, byly pro Kartágo tragické. Hasdrubal Gisgo se krátce po bitvě odebral do severní Afriky, zatímco statečnější Mago se marně snažil o obnovení války v Hispánii. Nepodařilo se mu ale sebrat vojsko, protože hispánské kmeny již téměř všechny poznali, kdo je vítězem války i v Hispánii a houfně se přidávali k Římanům. Mago nakonec odpůl z Hispánie na Menorku, sebral tam několik tisíc žoldnéřů a vypravil se s nimi do Ligurie na severozápad Itálie. V následujících měsících si Římané zcela podrobili vzdorující kartaginské enklávy. Po Magonově odchodu se vzdala i poslední punská města, čímž bylo zhroucený kartaginské moci v Hispánii naprosto dokonáno. Punové tím přišli o možnost vést odtud další pozemní invazi do Itálie, ale hlavně byli naprosto odříznuti od bohatých hispánských nalezišť stříbra i lidských zdrojů pro válku. A druhá punská válka spěla ke svému konci. Opět neslavně pro Kartágo. Podobně jako v Hispánii dopadla invaze Makedonců Filipa V. Byl poražen a Římané se nyní mohli plně soustředit na Hannibala a jeho vojsko. Poté, bylo to v roce 2004 před naším letopočtem, přistál Publius Cornelius Scipio se svými legiemi v Africe. Kartágo se pokusilo nejdříve svou flotilou odříznout římské vojsko z moře tak, aby se nemohlo vylodit. Nepodařilo se. Římská válečná flotila si s touto kartaginskou flotilou poradila. Scipio se vylodil a nejdříve se pokusil získat na svou stranu místní africké spojence. Tam se ale dosavadní nepřítel Kartága, numický král Syfax, spojil s Kartágem. Vysvětlení bylo prosté. Kartágo nepředstavovalo tak silného nepřítele pro Numidiany jako Řím. Za to jeho jiný numický vládce, princ a později za pomocí Říma i numický král Masinisa se již dříve, jak víme, s Římem spojil a společně pak vytáhli na Kartágo. Do cesty se mu postavil u řeky Bagrades numický král Syfax společně s kartaginským vojskem, ale Scipio je porazil. Kartaginský senát vyhodnotil situaci tak, že se již náporu Římanů vedených skvělým Scipiom neubrání a vyslal k němu delegaci, která Scipia žádala o mír. Římský vojevůdce však stanovil tak nesmírně, ale lze říci, že nesmyslně tvrdé podmínky, že s nimi Kartágo nemohlo souhlasit. Ty podmínky zněly takto. Kartágo mělo stáhnout svá vojska z Evropy, vzdát se všech evropských držav a území, vydat celou svou flotilu, a to jak válečných, tak i obchodních lodí Římu a úplně zrušit armádu. Tyto podmínky byly samozřejmě pro Kartágo zcela nepřijatelné. Tak on to taky ten Scipio dělal, aby to nebylo přijatelné, co si budeme povídat. A proto vyzval kartaginský senát Hannibala k návratu. Hannibal se tak v roce 203 před naším letopočtem rozhodl, že se po letech vrátí zpět do Kartága, které nyní bylo ve svízelné situaci, i když to byl právě kartaginský senát, který hlasy nepřijících senátorů zavinil, že nedošlo k naprostému poražení Říma. A tak se vydal i s vojskem do Afriky. Měl početnější vojsko než římské, ale jeho jízda byla velmi slabá a v žádném případě nemohla soupeřit s jízdou římskou. I sám Hannibal, jako velmi moudrý člověk, si nedělal žádné úlize o tom, že by mohl nad Scipionem zvítězit v celé válce. Šlo mu jenom o to, aby byly mírové podmínky pro Kartágo snesitelné. Obě vojska se setkala u Zami, což bylo město asi 200 km od Kartága. Jakmile se vojska dostala na dohled, pokusil se Hannibal ještě jednou v osobním rozhovoru jen jeho a Scipia domluvit mírnější podmínky míru, aby již nemuselo dojít k bitvě. Chtěl jen jedno, aby Kartágo nemuselo rozpouštět flotilu a Řím upustil od stanoveného tributu, který by Kartágo tak jako tak naprosto zničil. Scipion odmítl. A tak došlo k poslední bitvě druhé punské války. Během své návštěvy v nepřátelském táboře si Hannibal všiml, že římské vojsko příliš neoplývá silnou těžkooděnou jízdou a tomu dávalo jakousi naději na vítězství v bitvě, protože ani on sám neměl silnou jízdu, spíš ji měl velice slabou. Jenomže se již nedozvěděl, že kvůli utajení bylo 6 000 těžkých jezdců prince Masinisy, který se, jak již víme, přijal ke Scipionovi, schováno nedaleko mimo tábor. A okamžitě po opuštění tábora Hannibalem a ostatními vyslanci z řad Kartaginců se tito jezdci připojili k římským jednotkám. A to zásadně měnilo poměr sil. Ale ještě jsem neřekl, proč se vlastně numický princ a po vítězství Římanů, to byl i numický král Masinisa, přidal na stranu Říma, když předtím podporoval a statečně a bojoval za Kartágo. Byla zatím žena. Kdysi, když potřeboval Hasdrubal Gisgo podporu Masinisy a hlavně jeho skvělé jízdy, slíbil svou dceru Masinisovi za manželku. A Masinisa jí hrozně chtěl, byla to krasavice. A Masinisa z ní byl naprosto unešen, udělal by pro ní všechno na světě. Jenomže pak potřeboval Hasdrubal Gisgo přízeň vyššího představitele Numídie, samotného krále Sifaka. A tak se jeho dcera provdala za něho. Masinisa byl do nepříčetnosti uražen a přísahal Kartágu za tento podvod ohromnou pomstu. Proto dělal vše, proto, aby bylo Kartágo poraženo. A k velké smůle Kartága ztrácel postupně Sifakos vliv, slábl, za to nabíral síly právě Masinisa. A byla to jeho jízda, kdo významně přispěl k vítězství v bitvě u Zami. Podíváme se nyní na sílu obou vojsk. Na straně Říma bylo tedy i numické království, protože numický král Sifakos byl již předtím Scipionem poražen. Vojsku velel vynikající vojevůdce Publius Cornelius Scipio. Po této bitvě byl nazývaný přídomkem Africanus. Numickým jezdcu velel Masinisa a dalším z velitelů byl Gaius Laelius. Ti měli k dispozici celkem 35 100 vojáků, z nichž bylo 29 000 pěšáků a 6 100 jezdců. Proti ní, ale to byli těžcí jezdci Masinisy. Proti ním stála armáda Kartága, v jejímž čele stál vynikající strateg Hannibal Barkas. Ten měl k dispozici celkem sice 40 000 vojáků, z čehož bylo 36 000 pěšáků a 4 000 jezdců. Měl k dispozici i 80 válečných slonů. Ovšem, ti byli velmi nedostatečně vycvičeni, protože již na tvrdý a dlouhý výcvik nebyl prostě čas. Po bitvě měli Římané 2 500 padlých vojáků, Numíďané se svojí jízdou také 2 500 padlých a Kartaginané utrpěli drtivou porážku, spíše se jednalo o masakr. Měli 40 000 ztrát, z čehož bylo 20 000 padlých a 20 000 zajatých. Kartaginská armáda byla zcela zničena. Přiblížil se 2. říjen roku 2002 před naším letopočtem den bitvy. Byla to jediná bitva, kdy měli v poli Římané méně pěchoty než Hannibal. Naproti tomu byla ale jak římská, tak i numická jízda mnohem početnější, mnohem lépe vycvičená a mnohem lépe vyzbrojená. Hannibal umístil do první linie svých 80 válečných slonů a my již víme, že byli naprosto nedostatečně vycvičeni. Svou pěchotu odstupňoval do 3 řad. Plán měl Hannibal takový, že první 2 linie měli římské legionáře vyčerpat a uvést do nepořádku tím, že rozvrátí jejich manipuly. Nejlepší veteráni, kteří bojovali s Hannibalem během jeho tažení v Itálii, tvořili 3. řadu. Jejímž cílem bylo rozhodnout bitvu. Bitva začala překvapivým manévrem Scipia. Namísto obvyklého šachovnicového uspořádání manipul byly jednotlivé manipuly seřazeny za sebe, takže mezi nimi vznikly mezery kolmo k bitevní linii. A právě těmi později v bitvě prošla většina slonů, kteří byli vyprašeni strašlivým řekem a hlukem Římanů. Zvířata se splašila a snažila se tomu hluku uniknout a přirozeně šla tam, kde viděla volno, tedy právě o němi mezerami v manipulech. Sloni tam tudy prošli, aniž by Římanům způsobili žádné škody. Prostě z bitvy utekli. Zároveň s neúspěšným útokem slonů zautočila punská lehká pěchota, se kterou se ovšem legie lehce vypořádali. A přišlo to, co ani jeden z vojevůdců nečekal a neplánoval. Splašení sloni, proběhnuvší mezerami mezi legionáři, spatřili proti ním stojící římské zálohy s nastraženými dlouhými kopími, aby se těm slonům bránili. A sloni se zalekli, otočili se doleva a část doprava a nekontrolovatelně vběhli ti sloni mezi obě punská křídla, která tvořila jezdci. A sloni tam způsobili ohromnou spoušť. Mnoho koní i jezdci rozdupali, tím ještě více zešíleli a tak naprosto rozprášili vlastní punské jezdce na obou křídlech. Lze říci, že nasazením 80 naprosto nedostatečně vycvičených slonů prakticky Hannibal způsobil porážku svého vojska. Viděli to římští velitelé a okamžitě svou jízdu logicky postali na obě křídla rozvrácených řad punských jezdců. Řádili především nenávistní Numidiané, ale ani římští jezdci nezůstávali pozadu. A tak se poměrně brzy vypořádala římská a spojenecká jízda s tou kartaginskou. Ale tady udělala římská jízda taky chybu. Namísto toho, aby okamžitě otočila své koně a zaútočila na punské pěšáky, začala pronásledovat prchající kartaginskou jízdu. A došlo na boj elitních pěšáků. Podle Hannibalova plánu první dvě řady zanesly do římských řad nesoulad a dostali dokonce římské jednotky pod tlak. Přitom ovšem utrpěli obrovské ztráty, s čímž ale Hannibal jaksi počítal. Nyní nasadil do boje své veleskušené veterány, kteří měli unavené Římany dorazit. Ovšem první dvě linie zástruhou obrovských ztrát ztratili iniciativu a začali couvat. Hannibal nařídil svým veteránům proto, aby namířili svá kopie proti vlastním ustupujícím vojákům, neboť silně hrozilo, že ustupující jednotky uvedou ve zmatek nastupující řadu vojáků do boje. Proto se utíkající jednotky pokusili utéci po stranách. A ti vojáci, kterým se to podařilo, se shromáždili po stranách poslední linie. A bůžší veteráni se pustili do římských legionářů a začali je drtit tak, že ti nedokázali odolávat. Jejich řady zakolísali a začali se rozpadat. V tuto chvíli byli Římané velmi blízko porážky, jenomže najednou opět zaúřadoval Masinisa a jeho těžká jízda. Nechal být utíkající lehkou jízdu kartaginců, protože poznali, že by ji stejně nedohonili, ty Numidiané, a tak se obrátili zpátky do bitvy. A rozhodli ji. Vpadli do nechráněných zad punských veteránských jednotek, které již vítězili a jezdci zcela rozrušili punské řady a zezadu začali Puny masakrovat. Kartaginci začali utíkat. Bylo po bitvě. Římané zvítězili. Hannibalovi se po bitvě podařilo uprchnout do svého tábora Hadrumetu. Pokusil se ještě jednou nabídnout Římanům mír a slíbil, že se Kartágo stáhne ze všech evropských území. Avšak Scipio si byl vědom své současné naprosté převahy a tak žádal naprostou kapitulaci Kartága a jeho faktické ovládnutí Římem. Na což Kartágo nepřistoupilo. Hannibal poté odcestoval do Kartága a vyzval senát ke kapitulaci. Po svém drtivém vítězství nabídl Scipio Kartágu nakonec velkoryse tříměsíční klid zbraní, což bylo Kartágem akceptováno. Tak ono mu vlastně nic jiného nezbylo. Vojensky bylo naprosto zničené. Římský senát poté Scipiona pověřil konečným vyjednáváním s naprosto poraženým nepřítelem, což se stalo. Stanovené podmínky pak natolik oslabily Kartágo, že už nepředstavovalo pro římskou hegemonii vážnou překážku. Scipio pak nechal jako symbol naprostého zničení Kartága spálit celou kartaginskou námořní flotilu a šel ještě dále. podnítil jmenování svého spojence Masinisy jediným králem celé Numidie a navíc mu daroval veliké území, které patřilo dříve Kartágu. I přes tento triumf, kterým se římský vojevůdce Publius Cornelius Scipio nesmazatelně zapsal do dějin jako jeden z nejlepších vojevůdců historie, v jehož důsledku přestalo být Kartágo konkurentem Říma, se Římané nesmířili s jeho samotnou existencí a rozhodli se Kartágo naprosto a zcela zničit. Výsledkem pak byla třetí punská válka. Ještě než tuto třetí punskou válku přiblížím, je nutné dodat a osvětlit pravou a základní příčinu porážky Kartága v této druhé punské válce. Vinu za to nese bez jakékoliv pochyby rozhodnutí kartaginských politiků, senátorů. V době po skvělém vítězství Hannibala Barky v bitvě u Cannae byla římská říše nebo republika, v té době to byla ještě republika, na pokraji naprostého zničení. Kdyby se tehdy kartaginští senátoři, tedy politici sedící doma na zadku v teple svých příbytků, neobávali narůstající moci a popularity Hannibala a poslali mu požadované peníze, kterých měli dost, na naverbování dalších žoldnéřů, kdyby mu poslali válečné loďstvo tak, jak požadoval Hannibal, aby Kartágo ovládlo i moře, pak by Hannibal bezesporu a s největší pravděpodobností dobil Řím, tím pádem by se k němu jako k vítězi přidávali menší státečky na území Itálie, ale i Hispánie, a namísto, aby se o impériu římském, nyní by se možná psalo v učebnicích historie, možná o impériu Kartága. Jenomže již tehdejší politici se obávali o svá koryta. Hannibala v podstatě odřízli od zásob, pomoci i loďstva a tím fakticky zapříčinili pád Kartága. Ještě bych se měl zmínit o dalších osudech jednoho z největších vojevůdců světové historie po drtivé porážce. Kartágo, jak jsem jí řekl, přistoupilo na všechny nadiktované podmínky. Doslova vyrabovalo všechny své zásoby zlata, ale i zlata soukromníků a uhradilo ohromnou pokutu 10 000 talentů stříbra, teda ne zlata, ne na jednou, postupně. Scipio byl ale velkorysý, nežádal na Kartágu vydání Hannibala, neboť si ho jako soupeře velice vážil. Ostatně to platilo i obráceně. I Hannibal si nesmírně vážil Scipiana Africana. Proto mohl žít následně 6 let Hannibal v klidu v Kartágu a věnoval se obchodu, a to velmi úspěšně. V těchto letech se také Kartágo v těch 6 letech již zpamatovalo z porážky a začalo opět bohatnout. Hannibal byl poté v roce 196 před naším letopočtem zvolen sufetem, což byli vždy 2 kartagičtí úředníci, srovnatelní s římskými konzuly. Během doby ve funkci prokázal Hannibal, že je nejen skvělým vojevůdcem, ale také politikem a národohospodářem. Zavedl celou řadu reform, které velice pomohly Kartágu obnovit svůj význam. Zavedl dokonce opatření i proti místní oligarchii, čím si ji samozřejmě nesmírně pobudil. Svou vynikající politickou kariérou však vzbudil velké obavy i v římském senátu, který se obával, že by právě Hannibal Barkas mohl být tím, kdo natolik pozvedne Kartágo, že se opět stane velkým nebezpečím pro Řím. A Hannibal zatím pokračoval v reformách. Skutečně zbavil oligarchii svého monopolního postavení, zrušil její výsadu dědičných politických funkcí, ale nejen to, zrušil i jejich doživotní politické funkce, při nichž oligarchové bezuzně okrádali stát. A to si nechtěli nechat líbit a tak opět jednou zradili Hannibala, již po druhé. Navíc se Hannibal dostával opět do absolutního popředí popularity prostých lidí, kteří jeho reformy, nadhled a moudrost přirovnávali nepokrytě k Aristotelovi. A tak kartaginská aristokracie a oligarchie v jednom vypravila do Říma tajné delegaci, která římskému senátu lživě namluvila, že se Hannibal spolčuje s římskými nepřáteli, především s Antiochem III. Senát na to s radostí skočil a začal tvrdě žádat pod hrozbou další války s Kartágem jeho vydání do Říma. Hannibal měl ale hodně přátel a tak se o tom dozvěděl a ještě dříve, než ho zrádci stačili zadržet a zatknout, utekl z Kartága. A to tak přišlo o největšího státníka, jakého měl v celé historii svého trvání, a zároveň se Kartágo připravilo o svou poslední šanci připravit se pod vedením skvělého člověka na neodvratně se blížící třetí střetnutí Římem, jen se mělo stát bojem Kartága o holé přežití. Hannibal to věděl, ale Kartágo ho nechtělo a zradilo. A tak cestoval z jednoho státu do druhého. Ve většině z nich těm královstvím pomohl. Ale všude ho nakonec ze strachu z Říma vyhnali. Útočiště nakonec získal Hannibal u arménského krále Artaxia I. a ten jej pověřil, aby vybudoval nové hlavní město království jménem Artaxata. A Hannibal zadání splnil. To město opravdu naplánoval, naprojektoval a začal stavět. Pak byl opět vyhnán. Nakonec zakotvil v Bítii u krále Prusia I., který zrovna válčil se spojencem Říma Pergámem. Hannibalovi král svěřil svou válečnou flotilu, neboť hrozila námořní bitva a místní velitelé byli prakticky neschopní. A Hannibal i zde prokázal svou genialitu. Pergamská flotila mnohokrát převyšovala tu býtinskou, nejen dvojnásobným počtem, ale i konstrukcí, vybavením i bojovým uměním. Velitelé pergamských lodí se usmívali, když se k jejich lodím maximální rychlostí blížili lodě nepřátel a zasypávali jejich paluby zcela neškodnými amforami. Smáli se i posádky, nejenom velitelé, jenomže je rychle smích přešel. Z amfor se vyhrnuli jedovatí a rozužení hadi a štíři a začali napadat všechno, co se na palubě hýbalo. Celou pergamskou flotilu tak zachvátila panika. A na boj neměli ani čas a ani náladu, protože se museli bránit před útoky těch jedovatých potvor. No a pro Hannibala pak už nebylo nic těžkého, nepřátelské lodě, které se vůbec neměli čas bránit, tarany, tedy útokem těch bodců, klounů, ty lodi posílat ke dnu. Bylo to další slavné Hannibalovo vítězství, tentokrát na moři jako admirál. Nakonec však Římané přinutili svými legiemi na jeho hranicích krále Bitinského, aby souhlasil s vydáním Hannibala, kterého Řím nenáviděl snad jako nikoho před ním ani po něm. Hannibal poznal, že nebude mít nikde od Říma pokoj. A tak ve své vile skončil svůj život požitím jedu. Jeho poslední slova zněla takto. Nastal čas ukončit strach Římanů. Již déle nehodlají čekat na smrt starého muže, který jim způsobil tolik starostí. Podle Livia Hannibal zemřel roku 183 před naším letopočtem, což byl shodou okolností stejný rok, v němž zemřel Scipio Africanus, jediný soupeř Hannibalův, který se mu vyrovnal svou genialitou. Hannibal požil jed ve svých 66 letech. A mezi vojevůdci světa a historie, o kterých jsem už měl taky cyklus největší vojevůdci historie, byť Hannibal nebyl, nepatřil o něm sedmi největším vojevůdcům, kteří nikdy neprohráli bitvu, tak já osobně Hannibala Barku považuji za jednoho z největších vojevůdců, ale i politiků a řekl bych ekonomů celé lidské historie. Byl mnohem ličtější nežli nejslavnější a nejlepší vojevůdce všech dob Alexandr Veliký. Ten je všemi světovými odborníky řazen na první místo, ale byl nelidský. Hannibal nikdy po vítězství nenechal vyvraždit celé město, což pak dělali s oblibou Římané. Samozřejmě on se musel taky s těmi eventuálními zrádcemi vypořádat, ale nedělal žádné nelidskosti. A jestli jsem citoval zápisky Lívia a Políbia, tedy dvou historiků, antických historiků, kteří popisovali punskou válku, jinak Políbios byl současník třetí punské války, tak ani v jednom z těch líčení jste neslyšeli, že by dělal Hannibal podobná zvěrstva, jako dělali Římané při jiných válkách, a nejenom Římané, i Alexandr Makedonský, a hlavně ve třetí punské válce, o které si povíme zase příští týden v neděli ve stejnou dobu. Ještě jednou opakuji. Ze všech vojevůdců, kromě našeho Jana Žižky, považuji Hannibala Barku za geniálního vojevůdce, protože spojil svoji válečnou a vojevůdcovskou schopnost i se schopností politika, národohospodáře a lidskosti. Takže to by bylo o druhé punské válce úplně všechno. A my se příště podíváme na tragickou třetí punskou válku, kterou zakončím vyprávění o velké starověké říši kartaginské, a poznáte sami rozdíl mezi vítězstvími Hannibala Barka v Itálii a nakládání s těmi městy a potom o vítězstvích Říma v Africe na kartaginském území. Pozorně ten rozdíl poslouchejte. Ode mne je to vše. Přeji vám krásný dobrý večer a do 20. hodiny si pustíme nějakou tu muziku a ve 20 hodin přepnu na další studio Svobodného rádia. Dobrou noc.
Mé jméno je Joe Roberts, s tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí, je zvajec divoký. Všechno řeší náš Frankie pěstí útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid, on spěch. Teď rádiem přišlo hlášení, Frankie má trouble a pech. Rvát se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Frankie, a to není voda, to je krev. My s Frankiem se smáli a pili, krev máme společnou, já on. Cítím pouto rodný síly, tohle pouto, to je mi nad zákon. Ať se co chce stane, máme mě bratra dál. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál. Oba se líbili Marii, mezi námi váha. Pak se Frankie dal k armádě a Maria se mnou zůstala. Pak za scény spadly dolů a já s Marii všechno vzdám. Farmu nám v dražbě prodali a já tuhle práci vzal. My s Frankiem se smáli a pili, krev máme společnou, já a on. Cítím pouto rodní síly, tohle pouto, to je mi nad zákon. Ať se co chce stane, má ve mně bratra dál. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál. Thank you. jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu, je to podivnej svět. Houkám a vidím před sebou světla koncový. Auta dál stovku Michiganem uhání, jen já a Frankie to ví. Pak se šlápl jsem pedál, brzdím, aby žil. Má to tu ke kanadský hranici snad jen 10 mil. Rádio v autě vypínám, kde jsem já, kde je bratr, kde je svět. Krev je víc než voda a volá Frankie. My s Frankiem se smáli a pili, krev máme společnou, já a on. Cítím pouto rodný síly, tohle pouto, to je mi nad zákon. Tak ať se co chce stane, má ve mně.